بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: الكبيرة 66 في من خصى عبده أو جدعه، والجدع هو القطع، يعني قطع شيء من أطرافه، أو عذبه ظلما وبغيا. قال الله تعالى مخبرا عن إبليس: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال بعض المفسرين هو الخصاء، أي قوله ليغيرن خلق الله أي الخصاء. أورد المصنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هنا هذه الكبيرة، وهي من خصى عبده أو جدعه أو عذبه بغيا، أي أن هذا من كبائر الذنوب. وخصيه هو أن يقطع خصيته بتعطيلها، إما بكيها بنار أو بشيء من هذا القبيل، فيقال له الخصاء. وأورد رحمه الله أول ما أورد في المنع من ذلك دليلا عاما من القرآن، وهو قول الله تعالى: ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والشاهد من الآية قوله فليغيرن خلق الله. قال بعض المفسرين كما نقل الإمام الذهبي رحمه الله هو الخصاء، وهذا من تفسير الآية ببعض أفرادها. فالخصاء نوع من أنواع أو فرد من أفراد التغيير لخلق الله تبارك وتعالى، والذي هو من دعوة الشيطان، وتتناوله هذه الآية بعمومها.
Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan beliau pun bersalawat untuk Rasulullah, para sahabat dan keluarganya, beliau berkata, berkata Imam Adz-Dzahabi, dosa besar yang ke-66 yaitu orang yang mengebiri hamba sahayanya atau memotong bagian daripada hidung atau telinganya atau ujung-ujung daripada tubuh si hamba tersebut, atau menyiksanya dengan kezaliman. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang iblis, di mana iblis berkata: wala udhillannahum wala umanniyannahum, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka, aku akan memberikan kepada mereka angan-angan. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am, dan aku akan perintahkan mereka ya untuk memotong telinga-telinga binatang-binatang ternak. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, dan aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan merubah-rubah ciptaan Allah di sini yaitu al-khisa, itu mengebiri. Kemudian penulis membawakan dosa besar ini, yaitu orang yang mengebiri hamba sahayanya atau memotong bagian telinga ataupun hidungnya atau menyiksanya dengan kezaliman. Dan ini jelas termasuk dosa-dosa besar. Mengebiri yaitu dengan cara memotong bagian dari kemaluannya, ya sehingga tidak bisa berfungsi lagi. Itu baik dengan cara disentuh dengan api yang dipanaskan, ya, ataupun yang sebagainya. Ini disebut dengan perbuatan mengebiri. Beliau membawakan sebagian dalil-dalilnya, di antaranya dalil yang umum ini, yaitu Allah berfirman: wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Aku akan, kata iblis, aku akan berikan kepada mereka angan-angan. Aku akan perintahkan mereka supaya mereka memotong telinga-telinga ya binatang ternak itu. Wala amurannahum falayughayyiruna khalqallah. Dan aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Di mana syahid daripada ayat tersebut itu firman Allah falayughayyiruna khalqallah, yaitu bahwa mereka akan merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sebagian ahli tafsir berkata yang dimaksud yaitu al-khisa, yaitu mengebiri. Dan ini adalah merupakan tafsiran ayat dengan sebagian individu-individunya. Artinya maksudnya ya bahwa ayat tersebut ya cakupannya umum. Namun salah satu daripada penafsiran ayat tersebut adalah diantara makna merubah-rubah adalah yaitu mengebiri. Maka mengebiri termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna mengebiri ini salah satu daripada yang ditunjukkan oleh keumuman ayat tersebut.
Qala al-musannif rahimahullah taala wa rawa al-Hasan an Samurah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qatala 'abdahu qatalnah wa man jada'a 'abdahu jada'nah hadha khabarun sahih. والجدع معاشر المستمعين الكرام هو القطع كما في قوله عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدع إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها مثل أن يجدع الأذن أو الأنف أو طرفا من الأطراف فالحاصل أن الجدع هو القطع.
الحسن البصري meriwayatkan dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda barang siapa yang membunuh hamba sahayanya maka kami akan membunuhnya dan siapa yang memotong telinga ataupun hidung daripada hamba sahayanya maka kami akan potong ia dan ini adalah khabar yang sahih. Yang dimaksud dengan al-jada yaitu al-qata yaitu memotong. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana ia binatang yang melahirkan anak yang sempurna, apakah engkau merasakan badannya dari kekurangan? Ya kecuali kalau engkau yang menjadikan dia itu tidak sempurna. Ya, seperti misalnya kamu potong telinganya atau kamu potong hidungnya atau dari bagian-bagian tubuh yang lainnya.
Qala rahimahullahu ta'ala wa rawa Qatadah an al-Hasan an Samurah marfu'an man khasa 'abdahu khasaynah wa sahahahu wa sahaha al-Hakim fa akhta hadithan fil hudud matnuhu man mathala bi'abdihi fa huwa hur. وقوله عليه الصلاة والسلام من مثل بعبده فهو حر وما جاء في هذا الحديث من مثل بعبده فهو حر نبه الذهبي رحمه الله أنه ضعيف لكن يشهد لهذا المعنى من حيث الجملة ما سبق في حديث مسعود حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار قال رضي الله عنه هو حر لوجه الله تعالى.
Dan Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan dari Samurah secara marfu ia berkata, siapa yang mengebiri hamba sahayanya maka akan kami kebiri ia. Dan Al-Hakim mensahihkan namun beliau salah ya dalam sebuah hadis dalam bab hudud nyematannya begini man masala bi abdi fa huwa hur. Siapa yang mencincang hambanya maka ia merdeka. Perkataannya, siapa yang mencincang hambanya maka ia merdeka. Diingatkan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa ini lemah. Ya. Akan tetapi yang menyaksikan atau menguatkan makna ini adalah yang telah lalu, yaitu sebuah hadis laulam taf'al lafahatkan nar. Ya, kalau kamu tidak melakukan itu, maka api neraka yang akan membakar kamu. Maka ia berkata, huwa hurrun liwajhillah. Ya maka ia budak ini bebas ya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menyiksa hambanya maka seharusnya dia itu adalah dimerdekakan ya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullahu taala fi sahihain man qadhafa mamlukahu uqima alayhi al-hadd yawm al-qiyamah. Wa hadha fihi anna man qadhafa مملوكه أي قذفه بغير حق تهمه بما هو بريء منه من فاحشة ونحو ذلك فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة.
Dan di dalam sahihain ya Rasulullah SAW bersabda siapa yang menuduh hamba sahayanya maka akan ditegakkan had nanti pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa ya siapa saja yang menuduh hamba sahaya dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh si hamba sahaya tersebut. Itu seperti ia menuduh berbuat fahisyah, yaitu zina, ataupun perbuatan-perbuatan yang lain sementara si hamba sahaya ini ya tidak melakukannya, maka akan ditegakkan nanti hukum had pada hari kiamat.
Qala rahimahullah wa akhiru ma hufidha 'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu as-salat wa ma malakat أيمانكم. ومعنى الصلاة الصلاة أي حافظوا على الصلوات، وما ملكت أيمانكم أي اتقوا الله سبحانه وتعالى في ملك اليمين. وهذا كما أخبر رحمه الله تعالى من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم.
Dan yang terakhir diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada umatnya apa, yaitu beliau bersabda as-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba-hamba sahaya kalian. Artinya, ya as-salah, as-salah itu artinya jagalah salat kalian. Ya jangan sampai dilalaikan. Dan wa ma malakat aymanukum artinya budak-budak kalian dan hamba-hamba sahaya kalian. Dan ini ya termasuk yang terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi SAW dan dihafal ya dari Nabi SAW tentang wasiatnya, itu berwasiat untuk menjaga sholat. Demikian pula sabda Nabi SAW, wa ma malakat aymanukum, artinya bertakwalah kalian kepada Allah ya terhadap budak-budak dan hamba-hamba sahaya kalian.
Thumma khatama rahimahullah ta'ala al-kalama ala hadhihi al-kabira bi hadha al-hadith fi musnad imam Ahmad an hadith ibn Umar رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم، لكن الحديث إسناده ضعيف. وأما خصاء البهائم فإذا كان لمصلحة فإن الشريعة لا تنهى عن ذلك لما للمصلحة المتحققة في ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين أي خصيين.
Dan kemudian beliau menutup ya dengan sebuah hadis dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi SAW melarang dari mengebiri kuda, demikian pula binatang ternak. Namun hadis ini sanadnya lemah. Adapun mengebiri binatang ternak, bila memang ternyata di sana ada maslahat yang besar, maka syariat tidak melarang. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa beliau, Rasulullah SAW, dhaha bikabsyaini amlhain, yaitu berkurban, berudhiyah dengan dua kambing yang amlhain mauju'ain, yaitu yang dikebiri. Ini menunjukkan akan kebolehannya.
Qala al-imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala al-kabiratu as-sabi'ah was-sittun al-mutaffif fi waznihi wa kaydah. قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وذلك ضرب من السرقة والخيانة وأكل المال بالباطل. والتطفيف معاشر المستمعين الكرام من الكبائر. قال الله سبحانه الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي يأخذون حقهم وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذا كان عليهم يدفعونه ناقصا. والتطفيف يكون في المكيلات ويكون أيضا في الموزونات. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى نوع من السرقة والخيانة والغش وأكل أموال الناس بالباطل.
Kemudian berkata Imam Az-Zahabi, dosa besar yang ke-67, itu orang yang berbuat curang ketika menimbang ataupun menakar. Allah Ta'ala berfirman, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ, celaka orang-orang yang berbuat curang. أَلَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, itu orang-orang yang apabila minta ditimbangkan oleh manusia, ia minta supaya timbangannya tersebut ya benar. وَإِذَا كَالُهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, tapi kalau mereka yang menakar atau menimbang, mereka malah mengurang-urangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, untuk suatu hari yang besar. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, itu pada hari manusia semuanya berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Wadzalika darbun minas sariqah wal khiyanah, ini adalah salah satu macam daripada pencurian dan pengkhianatan dan memakan harta dengan kebatilan. Dan makna dan at-tafwid, yaitu berbuat curang dalam timbangan, termasuk dosa-dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang apabila ia minta ditimbangkan kepada manusia, ia minta ditimbang dengan benar. Artinya mereka mengambil hak mereka secara sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka yang menimbang atau menakar, mereka malah membuat rugi. Artinya apabila mereka yang membayarnya, yang melakukannya, mereka lakukan itu dengan kurang. Dan perbuatan tatfif, kecurangan ini, berlaku pada takaran, demikian pula timbangan. Maka oleh karena itu musannif menyebutkan bahwa ia termasuk salah satu daripada macam pencurian, pengkhianatan, kecurangan, bahkan memakan harta manusia dengan zalim dan batil.
Qala al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, الكبيرة الثامنة والستون الأمن من مكر الله تعالى. قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهذه الآيات الكريمات التي ساقها رحمه الله تعالى كلها تدل على خطورة الأمن من مكر الله، وأنه لا يأمن من مكر الله إلا من كان خاسرا في دنياه وأخراه. وكيف يأمن المرء من مكر الله سبحانه وتعالى وقد تأتيه عقوبة الله سبحانه وتعالى بغتة، وهو غافل مطمئن بدنياه معرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى.
Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata, dosa besar yang ke-68 itu merasa aman dari makar Allah. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, sehingga ketika mereka merasa gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa kesenangan, sekonyong-konyong kami siksa mereka. Allah Ta'ala juga berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, waradu bil hayati dunya, dan lebih ridho dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan merasa tenang dengan kehidupan dunia, والذين هم عن آياتنا غافلون, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون, maka mereka itu tempatnya adalah api neraka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Ayat-ayat ini menunjukkan larangan kita untuk merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya orang yang merasa aman dari makar Allah, maka ia adalah termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana ia akan merasa aman sementara siksa Allah Subhanahu wa taala bisa saja datang dengan sekonyong-konyong dalam keadaan mereka tidak sadar? Maka dari itulah seorang hamba tidak diperbolehkan ia merasa aman dari makar Allah.
Qala al-Imam al-Dhahabi rahimahullah taala, al-kabiratu at-tasi'ah was-sittun al-iyasu min rawhillah taala wal-qunut ay min rahmatih. والقنوط هو أشد الإياس. وأورد قول الله عز وجل, قال الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. معاشر المستمعين الكرام, عبودية المسلم لا بد أن تكون قائمة على الرجاء والخوف, رجاء الرحمة وخوف العذاب، وأن يجمع المسلم بينهما دائما، لا يأتي بأحدهما دون الآخر، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. فهذان ركنان لا بد منهما في التعبد مع المحبة للمعبود سبحانه وتعالى. وإذا فرط العبد في الرجاء وزاد في الخوف قنط من رحمة الله، وإذا زاد في الرجاء وأهمل الخوف أمن من مكر الله، وكل من الأمرين كبيرة من الكبائر. الحاصل أن هاتين كبيرتين يصاب بهما كثير من الناس في عدم اعتداله في جانبي الرجاء والخوف.
Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata yaitu dosa besar yang ke-69 yaitu merasa berputus asa dari rahmat Allah dan kunut, dan kunut itu lebih berat daripada berputus asa. Allah Ta'ala berfirman innahu la yai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala juga berfirman wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka merasa putus asa darinya. Allah juga berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, yang melampaui batas atas diri-diri mereka, jangan kalian merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah seseorang meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dhann billah." Kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah, ya Azza wa Jal. Penghambaan seorang Muslim kepada Allah, hendaknya betul-betul tegak di atas dua perkara, yaitu berharap dan rasa takut. Berharap akan rahmat Allah, dan takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah ia mengumpulkan dua perkara ini. Dan jangan sampai ia melakukan salah satunya tanpa yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan adabnya. Allah juga berfirman, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka menyeru kami dengan penuh harap dan rasa takut. Dua rukun ini harus dalam ibadah, disertai dengan cinta kepada yang kita sembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang hamba kurang di dalam pengharapannya, maka akan semakin kuat rasa takutnya. Akibatnya apa? Akibatnya ia akan merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila terlalu kuat rasa berharapnya dan lemah rasa takutnya, ia akan merasa aman dari makar Allah. Semua ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Maka dua dosa besar ini banyak sekali manusia yang tertimpa akibat daripada tidak seimbang di dalam mempraktikkan rasa berharap dan rasa takut.
Qala al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala al-kabiratu al-sab'un kufranu نعمة المحسن. قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال بعض السلف كفران النعمة من الكبائر، وشكرها بالمجازات والدعاء. المجازات أي أن تجازي بالمثل، والدعاء أن تدعو له، وأبلغ الدعاء له أن تقول جزاك الله خيرا. فكفران نعمة المحسن من الأمور الكبيرة، قد أمر الله سبحانه وتعالى بالشكر، قال أن اشكر لي ولوالديك، وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إني أريتكن أكثر أهل النار، قلنا وبما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والوعيد بالنار لا يكون إلا على أمر كبير، وفي بعض الألفاظ الحديث قال تكفرنا المنعمين يعني المحسنين. ولعلنا نكتفي يومنا هذا بهذا القدر، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata dosa besar yang ke-70 yaitu kufur kepada nikmat orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, Anishkurli waliwalidaik. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Dan Nabi SAW juga bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan sebagian salaf berkata, bahwa kufur nikmat itu termasuk dosa-dosa besar. Dan berterima kasih dengan cara membalas pemberian atau mendoakannya, itu adalah merupakan sebagai ya tanda terima kasih kepada dia. Adapun membalasnya yaitu dengan memberikan yang sama dengan apa yang dia berikan kepada kita. Ya, dengan memberikan balasan pemberian dengan pemberian. Adapun mendoakannya itu dengan mendoakan kebaikan untuknya. Dan tentu kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, ya bahwa sebaik-baiknya doa untuk orang yang memberikan kebaikan kepada kita dengan mengucapkan jazakallahu khaira. Yaitu semoga Allah memberikan balasan kebaik kepadamu dengan kebaikan. Maka kufur nikmat kepada orang yang berbuat baik, termasuk dosa-dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Allah berfirman, Anishkurli waliwalidaika. Hendaklah kamu berterima kasih kepadaku dan kepada orang tuamu. Dan dalam hadis, La yashkurillah man la yashkurin nas. Ya. Belum berterima kasih kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada manusia. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, aku diperlihatkan kalian, ternyata kalian menjadi orang yang paling banyak, ya penduduk api neraka. Lalu para wanita itu berkata dengan, mengapa demikian wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, karena kalian banyak melaknat dan kalian kufur kepada suami. Dan sebagian lafaz-lafaz hadis disebutkan, artinya kalian kufur kepada orang-orang yang memberikan nikmat kepada kalian. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, kata beliau. Dan kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan manfaat terhadap apa yang Allah ajarkan kepada kita. Dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ya, kebaikan dan memperbaiki segala macam urusan kita. Dan tidak menyerahkan hal itu kepada diri kita. Sesungguhnya Allah walinya. Dan sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.